Ирак Элекеев Кыргызстан оор күндөрдү баштан өткөрүп жаткандыгын белгилеп, жардам иретинде өзү дем алышынын бир бөлүгүн көлдө өткөрөөрүн билдирди. Казакстандык саякатчылар Кыргызстандагы саясий бейстабилдүүлүктөн тышкары тартип коргоочулар менен гаечилердин паракорлугу, кызмат көрсөтүүнүн чабалдыгы жана дааратканалардын ыпластыгы үчүн башка жактарга барууга аргасыз экендигин айтышат.
Жаңылыктар топтому менен Жаңыл Жусупжан тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы жөнүндө синоптиктердин маалыматы. Бүгүн тоолуу райондордо жана тоо этектеринде нөшөрлөгөн жаан сел айдашы мүмкүн. Абанын температурасы сары өзөн чүйдө, күндүз 23-28, түнкүсүн 10-15 градус. Таласта күндүз 19-24, түнкүсүн 9-14. Баткен жергесинде күндүз 25-30, түнкүсүн 13-18 градус. Жалал Абад жана Ош туугандарында күндүз 27-32, түнкүсүн 13-18. Ысык Көл боюнда күндүз 19-24, түнкүсүн 6-11. Нарын дубанында күндүз 18-23, түнкүсүн 3-8 градус. Ал эми Бишкек шаарында күндүз 25-27 градус болсо, түнкүсүн 12-14 градус болот. Урматтуу угармандар, Кыргыз парламенти жайкы сессиясынын акыркы күнүндө апрель окуяларынан кийин улутташтырган мүлктөргө байланыштуу токтом кабыл алды. Анда убактылуу өкмөттүн декрети менен мамлекетке кайтарылган бир катар объекттердин тагдырын сот аркылуу чечүү тапшырылган. Ал мүлктөр соттор аркылуу коррупциялашкан жолдор менен таламайга түшөт дегенде чочулуулор жок эмес. Маселенин өңүтүнө Айданбек Акматов уулу сереп салат.
7 апрелдеги окуялардан кийин бийликке келген убактылуу өкмөт номер 1 декрети менен Курманбек Бакиевдин бийлигин токтотуп, убактылуу өкмөттүн бийлигин орноткан эле. Андан кийин башка багыттагы декреттер чыгып, жалпы өлкө мына ошол декреттер аркылуу башкарылып калган. Мына ошондой декреттердин бири менен мурунку президенттин жакындарына таандык деп эсептелген 47 объект мамлекетке кайтарылган. Убактылуу өкмөт жана азыркы өкмөт мына ошол объекттердин бир бөлүгүн ачык аукцион аркылуу сатып, ал эми калгандарын мамлекеттин менчигинде калтыраарын айтып келген. Бирок 30 июнда Жогорку Кеңеш кабыл алган токтомдо ал мүлктөрдүн айрымдарынын тагдыры сот аркылуу чечүү жагы каралган. Токтомго ылайык 15 объекти соттун кароосуна жиберилет. Алар Чолпон Ата шаарына караштуу 10 гектарга жакын 2 участок жер, Булан Сөгөтү айылында жайгашкан 10 гектар жери менен Аврора Плюс комплекси, 31 коттедж жана көп квартиралуу конок үйү бар Аврора Грин туристтик комплекси, Чоктал айылында жайгашкан 91 кыймылсыз мүлкү бар 10 гектарга жакын жер, Аламүдүн районунун Таштөбө айылындагы дыйканчылык багыттагы жердеги курулуштар, Нарын гидроэнерго курулуш акционердик коомунун 90% акциясы, Нарын гидроспецэнергомонтаж акционердик коомунун 71% акциясы, Континент Принт жоопкерчилик чектелген бирикменин 65% бөлүгү, Як 40 учагы, Чакангез акционердик коомунун 100% акциясы, Каприз жоопкерчилиги чектелген коомдун 30%га жакын бөлүгү, Ташкөмүр жоопкерчилиги чектелген коомунун 100%га жакын бөлүгү. Президенттин Жогорку Кеңештеги ыйгарым укуктуу өкүлү Азимбек Бекназаров бул объектилер негизинен Курманбек Бакиевдин жакындарына таандык экенин белгиледи.
Объектилер негизинен ошол мурдагы президент Бакиевдин туугандарына таандык объектилер. Мисалы, мына көл жээгиндеги Аврора Плюс. Бул негизинен Бакиевдердин бир туугандарынын жери жана коттедждери. Мынагу Таштөбө айыл өкмөтүнө караштуу мына чоң арыктын үстүндө идеялык ауыл. Бул дагы Бакиевдердин үй бүлөсүнө, андан башка анын эң жакындарына тиешелүү шаарча. Аврора Грин, Континент Грин дегендер, мисалы Менайлова деген гафарм тетилген, ал Бакиевдин улуу баласынын келинчеги. Мына андан башка Ширсевко байланыштуу тиешелүү объекттер, Чакангестер, Нарынгидро спецстрой, андан кийин Витес жанагы Семетте шифрный комбинаттагы 91 коттедж жери менен Чокталдагы.
Азимбек Бекназаров парламент бул токтомду кабыл алып жатканда өкмөттүн өкүлү парламентте үн чыгарбай калышы бул коррупция жыттанган иште өкмөттө аралашкан деген шек жаратаарын кошумчалады. Жогорку кеңештин депутаты Равшан Жээнбеков парламенттин токтому кабыл алынып жатканда тиешелүү документтер депутаттардын колуна тийбей калганын белгиледи.
Документти бизге тараткан эмес, ооз эки түрүндө гана окулуп туруп, андан кийин добушка коюлду. Депутаттар эмнеге добуш берген да билген жок, негизинен добуш берип жиберди баардык. Ошондуктан бул маселеге биз кайрылып келишибиз керек депутаттарга.
Жээнбековдун пикиринде сот аркылуу маселени чечүүнүн артында чоң коррупция жатат. Ага депутаттар жана өкмөт аралашкан болушу мүмкүн. Өкмөт башчынын кеңешчиси Фарид Ниязовдун айтымында бир катар объекттердин тагдырын сот аркылуу чечүүнү көздөгөн адамдар буга чейин эле өкмөткө чыгып, өздөрүнүн кызыкчылыктарын коргоп жатышкан. Алардын арасында Ширшовго жакын адамдар да болгон. Бирок өкмөт бул субъекттердин бир бөлүгү мамлекеттин колунда калсын, калган бөлүгү ачык аукциондо сатылсын деген позицияда турган. Ал эми парламенттин токтобу менен өкмөт тааныша электейт. Ниязов:
Мы пока решение не получали. У нас нет этого решения, поэтому когда получим решение, потом будем.
Биз парламенттин чечимин ала элекпиз. Ал чечим колубузга тийгенден кийин карап көрөбүз. Бизге азыр белгисиз, алар кайсы объекттерди сот аркылуу чечисин дегени.
Парламент кабыл алган токтомго бүтүмдү бюджет жана финансы комитетинин төрагасы Акылбек Жапаров чыгарып, колун коюп берген. Ал эми төрага Ахматбек Келдибековдун сурушу менен ал добушка коюлуп, талкуусуз жана документтерсиз депутаттар чечим кабыл алган. Булардан сырткары 10 объект азырынча мамлекеттин колунда кала турсун деген чечим чыгарылган. Алардын катарында Дастан акционердик коомунун 44% акциясы, Эл аралык Манас майданында жайгашкан май куучу комплекс, Ысык Көлдүн Караой айылындагы 10 гектар жер жана башка объектилер бар. Өкмөт менчиктештирип сата турган объекттердин саны болсо 22. Алардын катарында Буланды Сөгөттө жайгашкан 3 кабаттуу 6,5 гектар жер менен Достук Эс алуу үйү, Каприз Эс алуу борборундагы 1 коттедж, Жалал-Абадтагы Чакан 2-3 жер участок бар. Өкмөткө ошондой эле пирамида, 25-нчи кадр телекомпаниялары, бир нече автоунааларды менчиктештирүү буйрулган. Өкмөт эми ушул объекттерди ачык аукциондо саттыкка алып чыгышы мүмкүн, бирок аларды сатуу менен 4 миллиард сомдон ашык каражат алышы күмөндүү. Белгилүү болгондой, өкмөт мамлекетке кайтарылган мүлктөрдү сатуу менен бюджеттин тартыштыгына 4 миллиард сомдон ашуун каражат алууну пландаштырып жаткан эле. Бишкектен Айдамбек Ахмат уулу.
Урматтуу угармандар, былтыр 7 апрелден кийин убактылуу өкмөт Бишкектин Манас аэропортундагы АКШнын транзиттик жүк ташуучу борборун күйүүчү май менен камсыз кылган Мина Corporation компаниясын жемсөөлүк иштери үчүн айыптап чыккан. АКШнын конгресси иликтөө жүргүзүп, бул компаниянын ишмердүүлүгүнөн коррупциялык иштерди тапкан эмес. Азаттык уналгысы бул компаниянын расмий өкүлү Ден Перров мырза менен Мина Corporation компаниясынын учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу маектешти. Эмесе Илим Жанузаков уюштурган ошол маекти угуңуздар.
Мина корпорациясы Кыргызстанда бүгүнкү ишмердүүлүгү, жаңы сиздер алып келип аткан программа тууралуу айтып кетсеңиздер, ал программанын максаты эмне? Эмне болгон программа тааныштырып кетсеңиздер.
Yes, thank you for the opportunity of speaking to that matter. The company Mina Corp is very excited.
Ушул маселеге көңүл буруп сураганыңарга чоң рахмат. Мина компаниясы жакында эле Кыргыз Республикасында жаңы социалдык долбоорду баштап, толук каржылык жактан колдоо алмай болду. Ал Борбор Азиядагы Америка университети менен биргеликте жүргүзүлчү билим берүү багытындагы долбоор. Биз дал ушул максатта бул жакка келип, Мина компаниясы менен Борбор Азиядагы Америка университети ортосунда эки тараптуу келишимге кол коюп, долбоордун ачылышын салтанаттуу түрдө белгиледик. Мен силердин убактыңарды алгым келбейт, бирок бул долбоор эмне себептен маанилүү экенин, эмне себептен Мина компаниясы дал ушул билим берүү долбоорун колдогонун айта кетейин. Биринчиден, биз мамлекеттик жана өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү менен жолугушуп, кандай багыттагы социалдык долбоорлорду колдосо болору тууралуу кеңештик. Натыйжада Кыргыз Республикасынын өнүгүш үчүн билим берүү тармагына инвестиция жасоо, бул багытта социалдык долбоорлорду уюштуруу керектигине нандык. Анткени дал ушул билим берүү тармагы келечекте өлкөнүн өнүгүшүн камсыздай алат. Биз бул долбоордун алкагында Кыргызстандын алыскы райондоруна чейин барып, мартабалуу окуу жайларда окууга шарты жок эң таланттуу балдар кыздарды тандайбыз жана алардын окуусун толук төлөп бермекчибиз.
Establish this prep school, preparation school that will find the best students from all of the regions of the country.
Ушул маселе боюнча кыскача бир суроом бар эле, кыскача жооп берип коёюн. Студенттерге акчасы жок, бекер билим алууга мүмкүнчүлүк берүү тууралуу сөз болуп атат да. Бул проект канча мөөнөткө пландалган, анан жылына канча студент ушундай мүмкүнчүлүк ала алат?
That's a very important question. The total amount that the company has committed to invest is $2.5 million.
Бул абдан маанилүү суроо болду. Мина компаниясы бул долбоорду каржылоо үчүн жалпы $2,500,000 коротууну пландады. Бул каражаттар тандоодон өткөн студенттердин жатаканасына, окуусуна жана жашоосуна жумшалат. Андан тышкары жакшы окуган, таланттуу, чыйрак окуучулар атайын стипендияларды жеңип алышса болот. Жылына жаңы муун академиясы деген программанын алкагында 70 студентти кабыл алып каржылай эле деп атабыз. Ал эми стипендия программасы боюнча 15 студентке 4 жыл бою стипендия берилет.
15 scholarships that is offered over a 4-year period.
7 апрелден кийин бийлик алмашканда Мина корпорациясы мурдагы бийлик менен кызматташкан, аларга пара берип турган, аларды байытып турган кызматташкан деп айыпталган да. Нурозу Отунбаева президент дагы айтып келди, өкмөт мүчөлөрү дагы айтып келди эле. Ошол учурда компаниянын жетекчилери катары Дуглас Эдельман анан Эркин Бекболотов деген эки инсандын аты айтылып атты эле. Бул кишилер азыр деле иштейби? Анан ушул жогорудагы маалыматтарга Мина корпорациясы эмне деген төгүндөө берди ушул кезге чейин?
Oh, I completely disagree that there was corruption, and much more importantly,
мен бул айтылгандарга, мындай айыптоолорго каршымын. Буга байланыштуу АКШнын конгресси Мина компаниясынын ишмердүүлүгүн абдан кылдат иликтеп чыгышты. Жүздөгөн ар кандай документтер такталып, иликтенип талданды. Абдан көптөгөн адамдарды сурап чыгышты. Ушундай өтө тыкыр иликтөө жүргөн. Анын натыйжасында конгрессте Мина компаниясынын ишмердүүлүгү тууралуу корутундуу документ даярдалган. Ал документте Мина компаниясы эч кандай коррупциялык иштерге аралашпаганы жазылып турат. Башкача айтканда, бул корутунду бизди толук түрдө актап чыкты. Ошентип биз таза мыкты аброго ээ компания экенибизди далилдеп, бир дагы мыйзамсыз аракеттерге аралашпаганыбызды көрсөттүк. Бул жерде мен өтө маанилүү маселени белгилегим келет. АКШ конгресси бул ишти иликтеген учурда атайын Бишкекке келип кетишкен. Бийлик өкүлдөрү менен жолугуп, бул ишти бул жакта да иликтешкен. Конгресс өкүлдөрү расмий түрдө өлкө жетекчилигинен Мина компаниясынын коррупциялык иштерге байланыштуу экендиги тууралуу далилдерди, аргументтерди да сурашкан. Анан конгресс өз корутундусунда кыргыз бийлиги бир дагы андай далилдерди көрсөтө алышпаганын белгилеген. Акыркы 6 ай ичинде биз Кыргызстанда көптөгөн жолугушууларды өткөрүп, биздин дарекке айтылган айыптоолор жалган экенин, эч кандай далил жок экенин, Минанын ишмердүүлүгү ар дайым мыйзам чегинде болгонун айтып жатабыз.
To the media here and to public officials exactly what the real facts were and point out that the allegations were absolutely false.
Дуглас Эдельман менен Эркин Бекболотов дагы деле компаниянын жетекчилигинде барбы? Ушул эки киши Мина корпорациясынын Red Star'ды кошуп туруп негиздеген деп айтылып жүрөт да буга чейин.
There are two principles of the company. One of the principles is Erkin Bekbolotov that you referred to.
Мина компаниясынын эркеси бар экени тууралуу конгресстин иликтөөсүндө деле айтылган, ал туура. Булардын биринчиси Эркин Бекболотов, экинчиси Дуглас Эдельмандын жубайы. Дүйнөнүн башка бурчунан чыккан бул эки адам Минаны ишенимдик башкарууга берип, транстык компаниялары аркылуу башкарып келишкен. Азырда бул экөө Кыргызстандан тышта жүрүшсө дагы Минаны башкарып келатышат. Конгресстин иликтөөсүндө алар мыйзам чегинде иштеп келатышканы белгиленген.
Different centers around the world, including their headquarters in Dubai.
Кыргызстанда Мина корпорациясынын кеңсеси Кыргызстанда жок деп айтылат да, офиси. Мина корпорациясынын баш кеңсеси кайсыл жерде орун алган, анан жанагы офшордук зоналарда орун алган деп айтылат, Америкада орун алган деп айтылат. Кайсыл жерлерде Мина корпорациясы бар?
It is false that Mina Corp does not have an office here. It absolutely has an office here.
Минанын Кыргызстанда өкүлчүлүгү же кеңсеси жок деген маалымат такыр туура эмес. Биздин бул жакта бир канча жылдан бери иштеп жаткан өкүлчүлүгүбүз бар Хаят мейманканасында. Биздин бул жакта андан башка да түзүмдөрүбүз бар. Анткени Мина өтө масштабтуу ишкана болуп туруп, бул жакта өкүлчүлүгү жок иш алып барбайт. Мина глобалдык деңгээлдеги компания болгондуктан өз аброю тууралуу кам көрөт. Биз абдан чоң өлчөмдөгү учак керосиндерин ташып, Кыргызстандагы транзиттик жүк ташуучу борборуна жеткиребиз. Өз кезегинде транзиттик жүк ташуучу борбор Ооганстанда террорчулукка каршы операцияларды жасоодо. Негизи биздин компаниянын айланышында көптөгөн мифтер айтылып жүрөт. Бирок бактыга жараша ал жомоктор конгресстин иликтөөлөрү аркылуу биздин өзүбүздүн Кыргызстандагы таза ишмердүүлүгүбүз аркылуу жокко чыгарылып отурат. Бизди бир күндүк компания деп айыптаганга аракет кылышты. Бирок мина бир топ жылдан бери авиакеросиндерди ташуу боюнча ийгиликтүү иштеп келатат. Конгресстин корутундусунда деле мина учак керосинин ташый турган олуттуу глобалдык компания экендиги айтылган. Кыргызстанда мина компаниясы бир дагы ортомчу ишканалар менен иштешпейт. Биз ташып келүүчү ишканалар менен гана келишимдик негизде иштейбиз. Андан тышкары биз башка компаниялар менен өзүнчө чакан келишимдер аркылуу иш алып барабыз. Азыр 2-3 ишкана биз менен чакан келишим боюнча иштешет. Алар чек арадан учак керосинин ташып келүү, аларды кампаларга жеткирүү жана сактоо иштерин
аткарышат.
Рахмат маегиңиздерге.
Урматтуу угармандар, Мина Корпорейшн ишканасынын расмий өкүлү Ден Перров мырза менен компаниянын учурдагы ишмердүүлүгү тууралуу кабарчыбыз Илим Жанузаков маектешти. Обода Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки 1 саат берүүчү. Урматтуу угармандар, Кыргызстанга коңшулаш Борбор Азия мамлекеттеринде өтүп бараткан апта ичинде кандай маанилүү саясий, экономикалык жана маданий окуялар болду? Алардын айрымдары тууралуу Борбор Азия апта ичинде деп аталган маалымат аналитикалык программасынан угасыздар. Бул ирет аны Бурулкан Турдубек кызы обого даярдап сунуш кылат сиздерге.
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Азыр сиздерге сунуш кылына турган Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышында Казакстан Өзбекстанга өткөрүп берген 29 качкындын тагдыры. Тажикстанда камакта отурган BBC журналисти Уронбай Усмановдун азыркы абалы тууралуу баяндарды угасыздар. Түрмөктү бул ирет мен Бурулкан Турдубек кызы Прага студиясынан алып барам. Анда алды менен Борбор Азияда болуп өткөн окуялардын орунтуулары тууралуу учкай маалымат менен таанышып алыңыз. Кыргызстанда келки президенттик шайлоо 30-октябрда болот. Мындай чечимди парламент каникулга кетердин акыркы күнү кабыл алды. Баш мыйзамга ылайык президенттик шайлоо аракеттеги президенттин мөөнөтү бүтөргө 2 ай, президенттик шайлоо күнгө 4 ай калган кезде дайындалат. Казакстандын атайын кызматы түрк жараны Күнеш Йылмазды 6-июнда чек араны мыйзамсыз өттү деп кармап кылмыш ишин козгоду. Бишкектеги Beta Stories дүкөнүнүн кызматкери Түркиянын жараны Күнеш Йылмаз ошол соода жайда иштеген Чолпон Орозбаевага денесине оор жаракат келтирген деп айыпталып, камакка алуу боюнча райондук соттун өкүмү чыккан. Кийинчерээк Бишкек шаардык соту өзгөртүп айыпталуучу үй камагына чыккан болчу. Жогорку сот түрк жаранын камакка алуу боюнча баштапкы соттун өкүмүн кайра калыбына келтирген. 27-июнда Алматыда оппозициядагы журналист Геннадий Павлюктун өлүмү боюнча сот иши улантылды. Бул отурумда окуя болгон жерден тартылган видео тасмалар көрсөтүлдү. Сотко Кыргызстандын күбөлөр келген жок. Мунун себебин башка күбөлөрдүн бири Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев иштен бошой албай жаткандыгы менен түшүндүрдү. Мурдагы көрсөтмөлөрдү эске алууну сурап кат жиберди. Павлюктун өлүмүнө кыргызстандык жаран Алдаяр Исманков менен казакстандык жарандар Алмаз Игиликов жана Шалхар Уразалин шектелүүдө. Кыргызстандык журналисти белгисиз адамдар 2009-жылы 16-декабрда Алматыдагы көп кабаттуу имараттардын биринин 6-кабатынан кол бутун таңып ыргытып ийишкен. Өзбекстан соту улуттук телерадио компаниянын мурдагы журналисттери Малахат Эшенкулова менен Саадат Аманова уруксаты жок саясий ачкачылык жарыялады деп 2,900,000 сум айып салды. Бул тууралуу Өзбекстандагы көз карансыз укук коргоочулар тобунун башчысы Сурап Икрамов билдирди. Бул эки журналист телекомпанияда цензура жана жетекчилик тарабынан талаптоочу күч алды деп билдиришкен үчүн былтыр 23-августта жумуштарынан бошотулган. Алар негизсиз бошотулдук деп сотко кайрылуусу канааттандырылган эмес. 27-июнда эки журналист президент аппаратынын имаратына келип ачкачылык акциясын жарыялашкан жана президент Ислам Каримовдун кабыл алуусун талап кылышкан. Акция башталары менен пикетке чыккан эки журналистти тартип кызматкерлери милиция бөлүмүнө алып кетишкен. Тажикстан адамзатуга каршы күрөштө биленерлик жылыш жасады. Бул тууралуу АКШнын мамлекеттик департаментинин жаңы баяндамасында айтылат. Баяндамада Тажикстан, Жапония, Сингапур, Грекия өңдү 85 мамлекеттин катарында экинчи тепкичке көтөрүлгөн. Былтыр Тажикстан Кытай менен Орусиянын катарында төмөнкү тепкичте турган. Тажикстандык эмгек мигранттарынын 1 миллионго жакыны катуу кысымдын астында иштешет. Адам укуктары боюнча Страсбург соту Өзбекстандын жараны Абдугани Камалиевке Орусияны 11 000 евро төлөп берсин деген чечим чыгарды. Камалиев Европа сотуна берген арызында Өзбекстанга мыйзамсыз депортациялады деп Орусияны айыптаган. Орусия Абдугани Камалиевди 2007 жылы 5 декабрда түмөндөн Өзбекстанга депортациялаган. Түркмөнстандын президенти Курбангулы Бердумагамедов түркиялык саясат журналынын демократиянын жылы арда грамотасы менен сыйланды. Бул сыйлык президенттин 29 июндагы туулган күнүнө тапшырылды. 54 чыккан Бердумагамедовду бул күнү Казакстан, Азербайжан, Украина, Беларусь, Түркия, Армения президенттери, Араб эмираттарынын башчысы куттукташты. Түркмөнстандын башчысын Ашкабадка келип куттуктагандардын арасында Орусия, Түркия, Франция өңдүү ондогон өлкөлөрдөн ишкерлер бар. Сиздер Борбор Азияда катталган кабарлардын айрымдары менен тааныштыңыздар. Сиздер Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыздар. Аны мен Бурулкан Турдубек кызы Алпарудамын. Эми окуяларга кененирээк токтололу. Казакстан кармап Өзбекстанга өткөрүп берген 29 качкындын ичинен 4-өөнүн гана кайсы камак жайда экендиги тууралуу так маалымат бар. Калгандарыныкы бейдарек бойдон калууда. Кармалып турган жай белгилүү түрк кишинин бири 21 жаштагы Файзуллахан Акбаров. Файзуллахан Акбаровдун энеси Рахима Акбаровага 24 июнь күнү коопсуздук кызматынын Сырдарья облустук бөлүмүнөн чалышып, уулунун Гүлистан шаардык бөлүмүндө кармалып турганын айтышкан.
Коопсуздук бөлүмүнө чакыртышкан экен. Бардым. Саламов деген тергөөчү чыкты. Паспортуңузду бериңиз, каттап берем. Балаңызды көрөсүз деди. Кийим кечек, тамак аш бердим. Ар күнү барам. Али киргенге уруксат бериш элек. Эми үмүт кылып күтүп турам. Насип кылса көрүшөрмүн.
Деди Азаттыктын кабарчысы менен маегинде Рахима Акбарова. Тергөөчү уулунун иши боюнча кармалышынын чоо жайы боюнча так маалымат берген эмес.
Бул тууралуу бизге эч кандай маалымат беришкен жок. Текшерип көрөбүз, сураштырабыз, тергейбиз. Эгер тергөө жараянында балаңыз акталса, акталып чыгып кетет. Күнөөсү болсо, ошого карап иш кылабыз. Азыр эч кандай иш болгон жок. Тергөөдөн кийин маалым болот
деди. Азаттыктын адвокат жылдадыңарбы деген суроосуна Акбарова мындай деп жооп берди.
Адвокат давлет таманынан берилди.
Адвокат жалдайлыбы деп сурасам, адвокат мамлекет тарабынан берилет. Каражатыңызды текке кетирбеңиз. Уулуңузда адвокат кажет эмес деди. Балким кажети деле жоктур деп коюшту. Билбейм эми.
Сырдарья аймагында убактылуу камакта отурган качкын Файзуллахан Акбаровдун энеси мына ушундай дейт. Өзбекстан эксперттик тобу тараткан маалыматка караганда Казакстан өткөрүп берген качкындардын ар кимиси ар кайсы камак жайларда жана жакындары менен жолугушууга аларга уруксат берилген жери жок.
Ташкент камакканасы таштырма 1-ракамлы тергөө изоляторунан айтылыпчы.
Алардын бир тобу таштырманын 1-тергөө камагында экени айтылды. Мындан тышкары Ташкент шаардык ички иштер башкармалыгынын изоляторунда да бар деп айтылып атат. Кээ бири Ташкент облустук ички иштер башкармалыгынын камак жайында дешет. Биз бул боюнча тиешелүү уюмдарга расмий кайрылганбыз. Бирок алигиче жооп жок.
Деди топтун башчысы Сухрап Исмаилов. Камактагы 29 кишинин тизмеси да ушул күнгө чейин тактала элек. Ушул иш менен алектенген казакстандык укук коргоочу Денис Живаганын айтымында 25 кишинин аты аныкталып калган, 4-өөнүкү белгисиз. Аты белгилүү камактагы качкындардын ичинен Файзуллахан Акбаровдон тышкары 33 жаштагы Сухроп Базаров, 45 жаштагы Кабыл Курбанов, 35 жаштагы Турсунбай Сулайманов тууралуу гана жакындарында маалымат бар. Калгандардын тагдыры азаттыкка белгисиз. Эркин укук коргоочулардын башчысы Сурат Икрамовдун айтымында качкындарга Өзбекстанда кылмыш кодексинин кайсы беренелери боюнча айып тагылып жаткандыгы да беймаалым. Ушундай жагдайга кириптер болгондордун бири Файзуллахан Акбаровдун энеси, баласы азаттыкка чыгат деген үмүтү зор.
сумас ойлен ортасынан биз эми көрөбүз, эми сабыр кылып турайын апа жан, сабыр кылып турайын, хаммасы жакшы болот, сабыр кылып турайын дедилер. Битте нерседе
кайсы эч болбосо терезеден болсо да көрөйүн десем, сабыр кылып туруңуз апа, сабыр кылып туруңуз, баары жакшы болот дешти. Зор үмүт артып турам, балам эми эрезеге жетти, бир нерсеге аралашкан жайы жок, жаман иш кылган эмес. Өзбекстан 27 миллион калкы бар чоң мамлекет, күнөөсүз адамды күнөөлүү деп эч качан камап таштабаса керек,
деди Рахима Акбарова. Эксперттик жумушчу топтун өкүлдөрү болсо, көз карандысыз адвокаттар менен эл аралык коомчулуктун киришүүсү болбосо, камалгандар ар кандай кыноолорго кирептир болуп, ар кандай мыйзам беренелерине ылайыкталып, сот чогуна бейкүнөө тартылып калышы мүмкүн деген кооптонуусун билдирип жатышат. Өзбекстандын ар кайсы камак жайларында отурушкан качкындарды Казакстан Өзбекстандын суранычы боюнча былтыр кармап, быйыл 9 июнда расмий Ташкенге өткөрүп берген. Сиздер Өзбекстандын суранычы боюнча Казакстан кармап Ташкенге өткөрүп берген 29 качкындын азыркы жагдайы тууралуу баяндаманы уктуңуздар. Бул Евразия апта ичинде түрмөгүнөн уктуруубузду улантабыз.